Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö- ja rakennusalan hankekehitykseen, rakennuttamiseen ja rakentamiseen. Tänään meidän vieraana on Pajala-yhtiöiltä Väinö Mettiäinen ja Elias Kauppila, ja me syvennytään siihen, minkälaiset hankkeet tällä hetkellä markkinassa vetää. Lämpimästi tervetuloa studioon.
Kiitos.
Kiitoksia.
Voitteko tähän alkuun vähän esittäytyä? Aloitetaan Väinöstä.
Joo, kiitos kysymyksestä. Tosiaan nimi Mettiäisen Väinö. Olen tuossa Pajala Länsi-Suomella hankepäällikkönä, eli meillä toiminta-alueena pääalue on Tampere ja sitten kuuluu Turku ja muitakin tuossa Länsi-Suomen porukassa. Ja, aikaisemmin olen tehnyt tuolla konsultointipuolella jonkun verran ja sitten tässä sivuhommina tein jonkun verran näitä asuntojuttuja ja nyt sitten hypännyt tuossa viime vuoden puolella tänne hankekehitykseen. Ja koulutustausta on tosiaan kaupallinen ja tässä on sanotaan, että ei ehkä helpoimpaan markkinatilanteeseen hypännyt, mutta kovasti tässä töitä tehdään.
Mistä törmäsit Pajalaan?
Tuli ihan tuolta yhteisen tutun kautta, että tosiaan näistä on näitä asuntojen parissa vaan harrastellut ja siellä sit sattui olemaan yksi tuttu, joka oli Pajalalle just mennyt aikaisemmin hommiin. Ja sieltä sitten kuuli positiivista, että pääsee paljon tekemään ja on semmoinen yrittäjämäinen meininki, mistä itse tykkään. Niin päätin sitten Eliakselle ottaa tuossa puhelu silloin ja lopulta sitten tässä ollaan.
No niin, kuulostaa hyvältä. Aasin siltä Eliakseen.
Joo, minä olen Elias Kauppila ja Pajala-yhtiöiden liiketoimintajohtaja. Ja noin 10 vuotta ollut tässä kiinteistökehitys- ja hankekehityshommissa rakennusalalla. Aikoinaan Lehtoasunnoilla Pohjois-Suomen alueella hankejohtajana, sitten Lehtoasuntojen liiketoimintajohtajana. Ja vähän myöhemmin sitten siirryin Pajala-yhtiöiden palvelukseen. Ja siitä voidaankin sujuvasti mennä, että mikä on Pajala-yhtiöt. Eli Pajala-yhtiöt on 2019 vuonna perustettu kiinteistökehitys- ja rakennusyhtiö, joka on hyvin tuore yhtiö, mutta meidän tiimi on äärimmäisen kokenut ja pätevä. Ja sillä tavalla, että ei ole ihan ensimmäistä kertaa liikkeellä. Ja nyt on meillä 4. tilikausi menossa. Ja liikevaihto taas on kutakuinkin semmoinen 60-90 miljoonaa tulee olemaan varmaan tällä 4. tilikaudella.
Siinä on ehtinyt tapahtua.
Joo, siinä on ehtinyt tapahtua. Toki tämä markkinatilanne asettaa melkoisia haasteita kasvun suhteen, mutta
Juuri näin. Minkä kokoinen porukka teitä on?
No joo, meillä on sillä tavalla, että meillä on jo pohjoisessa on kirvesmiehetkin omia ukkoja, että siellä on enemmän työntekijöitä ja sitten kuitenkin jokaisella työmaalla niin vastaava työjohtaja siihen asti on meidän oma henkilö ja sitten on tietenkin projektipäälliköt ja työmaainsinöörit ja muut tämmöiset hankintaa omaa, että sillä tavalla, että ei ole mikään projektijohtourakoitsija pelkästään, vaan ihan aito rakennusliike. Ja tosi paljon ollaan tehty täällä PK-seudulla, varsinkin tässä alkuvaiheessa ja koko ajan nyttenkin, niin urakkaa Vassille, TA:lle, Bonavalle ja sitten monen kokoiselle, keskikoiselle ja pienemmälle gründerillekin. Ja sitten meillä on omaperusteisia gründejä ja ihan maltillinen määrä.
Tuossa olikin useampaa träkkiä. Mikä on Pajala ydinjuttu?
Joo, hyvä kysymys. Eli kuten sanoin, niin yhtiö on tuore, tiimi on kokenut ja me on lähdetty siitä, että me ei lähdetä keksiin pyörää uudelleen tai väitetä, että me ollaan joku maailman mullistava muutoksen tekijä, vaan ihan oikeasti havaittiin jo aikaisemmin ja meidän hallitus ja perustajat on havainnut, että markkinoilla on tilaa semmoiselle rehdille, kunnialliselle toimijalle, kenen kanssa oikeasti kun jotakin sovitaan, niin se tulee niin kuin on sovittu, jos ja kun aina tulee niitä ongelmia, niin sitten ne saadaan. Me hoidamme sen homman, mikä meille aidosti kuuluu, ei se, että miten me voidaan luistella pois siitä, me lähdetään miettimään, vaan aidosti siitä lähdetään asiakkaan edusta ja siitä yhteistyöstä. Ja meillä on paljon, ikään kuin me puhutaan asiakkaista meidän kumppaneina, että meille paras referenssi on se, että jos joku asiakas tilaa meitä taloa, niin se tilaa toisen kerran. Ja sitten kun se tilaa toisen kerran, niin se tilaa kolmannen kerran ja neljännen kerran, tai myöhemmin, kun se on sitten suunnittelemassa sitä, niin se jo alitajuntaisesti mielessään mietitään sitä Pajalla rakentaa. Että se on se meidän tavoite. Ja mä oon pyrkinyt sanomaan, että me ei välttämättä olla aivan se halvin, mutta me halutaan olla hintalaatusuhteelta ja lopun paras ja asiakkaalle edullisin koko urakoitsija näissä urakoissa. Eli kun esimerkiksi PK-osilla joku rakennuttajapäällikkö asiakkaalla, kun se laittaa nimeä meidän kanssa paperiin, niin sen jälkeen se mun tavoite olisi, että se voisi alkaa rentoutua, jos ja kun aina niitä tulee sitten niitä ongelmia. Normaalisti se joutuisi miettiä, että voi ressi, että nyt mä soitan, että mitähän paskaa tästä tulee vääntöä. Ja niin sitten se tietää, että hei, kun se soittaa meille, niin se tietää, että nuo hoitaa sen homman, mitä ne oikeasti kuuluu. Ja sitten tietenkin, jos joku ei kuulu, niin sitten niistä keskustellaan. Mutta joo, meidän sloganihan on kunniallista rakentamista. Se idea on just se, että se pyritään pitämään se, mitä sovitaan.
Just näin. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta alalla se ei ole itsestään selvää.
Eihän se ole, ja sitten tavallaan kun kysymys aina tämä kuitenkin rakennusprojektissa, niin ne on monimutkaisia isoja kokonaisuuksia, joissa aina tulee jotain muutamia ulkopuolisia tai muutamia muita muuttujia, ja se mikä alussa näytti niin helpolta, niin sitten lopussa ei olekaan, ja jos joku homma ei sitten jossain vaiheessa maistukaan, niin se pitää silti tehdä vastuullisesti loppuun. Että.
Juuri näin. Miten sitten nyt, kun alan taivaalla on synkeitä pilviä, investointihanat on mennyt monessa paikassa kiinni, miltä ala teidän näkökulmasta näyttää?
No kyllähän tässä, jos niin kuin lähtee purkaamaan tuolta vähän isommasta kuvasta sitten alempaan kuvaan, niin kyllähän tässä maailmassa aika paljon tapahtunut viimeiseen pariin vuoteen. Jos miettii, että on ollut isoa niin kuin pandemiaa ja sotaa käynnissä Euroopassa ja muita tämmöisiä, että pitkästä aikaa niin kuin alkaa olemaan korkoakin rahassa ja muuta, niin kyllä voisi ainakin sanoa, että toimintaympäristö on aika kovassakin muutoksessa, mikä sitten totta kai niin kuin heijastuu myös tänne markkinatilanteeseen sitten. Kyllä niin kuin ehkä vielä, mikä ei sinällään myöskään ole niin olennaista, on se toimintaympäristön muutos, vaan nimenomaan se, että millä nopeudella se on tapahtunut. Eli kun puhutaan esimerkiksi korkojen noususta, niin ihan historiallisen nopeata ollut. Tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana, ja jos vaikka mitään sitä, että ekonomistit oli yhdessä kuorossa 2021 jouluna, että aikaisintaan 2024 ollaan ehkä 2% tasolla, ja nyt taidetaan huidella lähemmäs 4% esimerkiksi Euriborin suhteen, niin kyllähän tuommoinen totta kai aiheuttaa haasteita markkina.
Miten olette pystynyt säilyttämään operointikyvyn?
Kyllähän se lopulta on vaan loppujen lopuksi raakaa työtä. Toki se ei auta, että tekee asioita täysillä, vaikka pitää tehdä oikeita asioita. Ja nyt tässä markkinassa on se ongelma, että se liiketoimintamalli on rakennusyhtiöillä, mutta myös asuntosijoittajilla ja kiinteistösijoittajilla niin on rikki. Ja me ei ole ihan turha yrittää myydä mitään, mikä ei ole asiakkaalle edullista tai järkevää. Että eihän kukaan halua ostaa jotain, mistä ei saa mitään tuottoa. Se on sijoitustoimintaa. Kun me on kiinteistökehitysyhtiö ja rakennusyhtiö, urakat on urakoita, se on oma lukuisen, mutta me tehdään myös sitten kiinteistökehitystä, mihin tietenkin pyritään myymään se tontti ja siinä tontin päällä urakka ja sitten myös oma perusteista gründiä ja muuta. Kodinostajat on oma lukuunsa, mutta sitten jos miettii varsinkin aikaisemminhan se kuitenkin iso osa ja suuri osa meni asunnoistakin sijoittajille, niin se mitä me voimme tehdä, niin meidän pitää parantaa sen sijoittajan yhtälöä. Ja se onkin helpommin sanottu kuin tehty tässä markkinassa. Mutta on kuitenkin monia asioita, että millä sitä voidaan tehdä. Suoraan sanottuna, niin yieldi pitäisi saada niin kuin ylöspäin, mikä on äärimmäisen vaikea sitten, kun kaikki kustannukset on kuitenkin mennyt samaan aikaan ylöspäin. Ja itse asiassa, jos puhutaan yleisellä tasolla markkinasta, mä oon reilu 15 vuotta aktiivisesti seurannut asuntomarkkinaa ja 10 vuoden aikana kutakuinkin työkseenkin sitä, niin mä oon listannut aikoinaan 10 semmoista ajuria, mistä voi päätellä niin kuin markkinan suuntaa. Ja yleensä se menee niin, että joku euro menee ylöspäin, joku menee alaspäin, mutta nyt tässä on semmoinen niin radikaali tilanne, että tosi monta ajuria yhtä aikaa dropan, ja markkinat on lähtenyt melkeinpä pohja pois. Ja mä en mene näihin tilastoihin tässä, mutta mä voisin käydä läpi vähän, että mitä nämä on nämä ajurit. Ja mä oon meille sisäisesti kirjoittanut, mä hain gradun tekijää, mietin, että joku tekisi gradun tästä aiheesta, niin viime vuoden, 13,5 kuukautta sitten kirjoitettu maili, missä mä olin laittanut sitten eräälle graduehdokkaalle, että tässä listattuna ajureita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat asunto- ja rakennusmarkkinaan. Ja ykkönen on vuokrien hintakehitys, eli yhtä kuin bruttotulo sijoittajalle. Kakkonen on väestönmuutos, ja tässä niin meidän kohdekaupungissa, mutta väestönmuutos ylipäätään näissä kasvukeskuksissa, ja se näkyy suoraan asuntotarpeessa ja kysynnässä. Ja sitten rakentajilla olevat asunnot, eli tarjonta plus tuleva vuokra-asuntotarjonta, se määrittyy sen mukaan. Valmiiden tyhjien ja myymättömien asuntojen määrä, eli se on myös tarjontaa. Vuokrattavuus ja keskimääräinen tyhjien kuukausien määrä, se kuvaa kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Rahan saatavuus, eli kuinka hyvin asiakkaat saa lainaa, mikä on vakuustaso ja niin edelleen. Ja tämän idea on siksi se, että joissakin akateemisissakin tutkimuksissa niin kysyntä tai rahan saatavuus on globaaleissa tutkimuksissa todettu kautta historian vaikuttava yksittäisenä asiana kaikkein eniten asuntojen hintaa silloin, kun uusille asunnoille on tarvetta. Eli silloin, kun väestö kasvaa kasvukeskuksissa, niin silloin, jos rahaa on saatavissa äärimmäisen helposti, niin kuin nyt oli viime vuosina, ja se ajaa niin kuin asuntojen hintoja ylöspäin. Ja korkotaso ja korkokehitys, se on kustannus, asia ja ostovoima ja kysyntäasia vaikuttaa suoraan myös sijoittajien tuottoon, mutta myös kuluttajakysyntään tosi radikaalisti, mikä nyt näkyy taas tässä markkinassa. Vastiketaso ja kustannusinflaatio, se on ostovoima ja kysyntäasia tässä markkinassa. Rakennuskustannukset, se vaikuttaa tarjonta ja tuotannon kannattavuuteen. Silloin kun rakennuskustannukset on noussut, niin rakennusliikkeelle nämä projektit ei ole kannattavia. Samaan aikaan pitäisi vielä myydä halvemmalla tai samalla hinnalla kuin aiemmin, niin tarjonta on romahtanut. Se näkyy sitten aloitusten määrässä. Ja kuluttajaluottamus, se on sitten siellä taustalla yleinen. Niin ei ole koskaan, ei kannata vähätellä näitä psykologisia tekijöitä markkinoilla, koska ihmiset on kuitenkin ne, ketkä täällä toimii. Ja se, mikä tässä on nyt poikkeuksellista tässä tilanteessa, niin kuin Väinö sanoi tuossa jo aikaisemmin, että se muutoksen nopeus, niin kuin korkotaso on, niin aika harvo on näin nopeasti noussut korkotaso näin lyhyellä ajalla. Ja sitten siellä oli aikaisemmin, niin kuin varsinkin PK-seudulla, niin väestönmuutos, niin se oli hetken, niin kuin Helsingissä kävi joitakin kuukausina miinuksella, mikä on ollut niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana ennenkuulumatonta lähes. Ja varsinkin noin pitempänä aikana, ja se taas sitten droppasi sitä kysyntää hetkellisesti ja aiheutti ylitarjontilanne. Samaan aikaan siellä oli valtava asuntotuntomäärä taustalla. Tässä on niin monta tekijää, niin kuin osoittaa samaan suuntaan, ja sen takia tämä markkinaromahdus on ollut erittäin raju ja mielenkiintoinen nähdä, mihin menee.
Erinomaista analyysiä. Tästä tuli hyvä oppitunti. Minkälainen projekti sitten tässä markkinassa toimii? Eihän markkina kuitenkaan ole täysin pysähtynyt.
Joo, kyllähän niin kuin varmasti toi, jos asuntopuolta miettii kokonaisuutena, mitä mekin niin kuin pääosa tehdään, niin jos puhutaan esimerkiksi siitä, että uudisasuntojen myynti on dropannut 90% kuukaudessa, ja koko Suomen tasolla myydään välittäin kautta noin 150 asuntoa esimerkiksi tammikuussa, niin kun vastaavana aikana vuosi aikaisemmin myytiin noin 1500 asuntoa, niin kyllähän se kertoo melkoisesta niin kuin muutoksesta. Ja ehkä niin kuin, jos asuntopuolta miettii, niin sielläkin on pieniä tämmöisiä, sehän on todella niin kuin paikallista aina, että mikä on se kohderyhmä, mikä on jonkun tietyn mikromarkkinan tarjonta, minkälaista asuntotyyppiä siellä halutaan, niin on kyllä havaittavissa tiettyjä, myöskin esimerkiksi itse tietenkin tiedän tästä Länsi-Suomen alueelta, mutta tiettyjä asuntotyyppejä ja alueita, joissa vielä sitä niin kuin kysyntää kyllä riittää ja asunnotkin, no ei nyt voi sanoa, että todella hyvin liikkuu, mutta esimerkiksi uusia projekteja niin kuin on mahdollista saada käyntiin ja niin kuin niitä löytyy. Toki sitten jos niin kuin miettii, että vähän hyppää taaksepäin esimerkiksi tästä niin kuin asuntopuolesta, niin kyllähän sitten ehkä tämmöiset perinteisesti toimijat, jotka on joutunut ehkä paremmilta sijainneilta sitten väistymään asuntojen tieltä, niin on tavallaan nyt semmoisessa asemassa, että niin kuin mahdollisuuksia riittää ja ovat varmasti niin kuin aktivoituneet. Ja kyllä niin kuin jos puhutaan esimerkiksi, että normaalistihan se kapeikko on hyvinkin siellä niin kuin tonttitarjonnassa ja siinä, että päästäänkö hyville sijainneille, niin nyt tavallaan kun tämä on selkeästi tässä markkinassa sitten pyörähtänyt enemmän siihen suuntaan, että enemmänkin se tonttitarjonta ei ole se ongelma, vaan nimenomaan se, että saadaanko niitä hankkeita liikkeelle. Niin varmasti tämmöisillä toimijoilla, jotka haluaa sinne hyville sijainneille ja heillä on ehkä sitten vähän eri toimintapuoli kuin tämä asunnot, niin varmasti niin kuin pystyvät tässä markkinassa aika hyvin toimimaan ja pääsemään näille hyville sijainneille, joissa ei välttämättä sitten kuumassa asuntomarkkinassa olisi heille tilaa.
Juuri näin. Mainitsit, että jollain alueella pitää ymmärtää mikromarkkinoita. Mikäli ajatellaan sijoittajan kautta omistajan markkinaa, onko hinnat tullut alas? Saadaanko isoilla pääomilla operoivia aloittamaan uusia hankkeita?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Se on vähän sama homma kuin pörssissä, että siellä kun joku katsoo jonkun pörssiosakkeen pörssikäyrää ja siellä katsotaan, että se kävi pohjalla ja sitten siellä on tehty 2 kauppaa sillä alimmalla mahdollisella hinnalla ja sitten 10 000 ihmistä katsoo, että voi surkia, kun on saanut tuolla ostettua. Niin se ei vaan mahdollista, että kaikki voisi ostaa siellä pohjalla, mutta kyllä se niin kuin lähestyy se hetki. Ja se, että mikä jossain vaiheessa asuntojen hinnat lähtee nousemaan, missä vaiheessa ja kuin rajusti, mutta tässä on lasketeltu nyt niin paljon ja tuotantomäärät on romahtanut niin paljon, että kyllä nyt alkaa olemaan jo ostajan markkina. Tuossa Väinö sanoi just tuossa matkalla, kun tultiin tänne, että hän ei tiedä, että voitteko tietäisi milloin se pohja, mutta nyt hän alkaa ostaa niin kuin tasaisella, ikään kuin tasaisen väliä jo asuntoja.
Ja
sieltä joku tulee pohjalta ja joku tulee vähän matalemmalla hinnalla ja korkeammalla hinnalla sitten osaa, mutta keskimäärin, että ei voi tietää. Se voi kääntyä jossain vaiheessa varmaankin juuri tuon tarjonnan sopeutumisen kauttahan se tulee. Ja se tarjonta sopeutuu väkisinkin, niin kuin just myynti on se juttu, mikä tässä on vaikea. Että jos me ei enää myydä sillä hinnalla, että asiakkaan kannattaa se ostaa, perussijoitusasunto, vaikka kokonainen talo, niin sitten kyllä se on hirveän vaikea saada rakentajan mitään katetta. Ja sehän näkyy, kun katsotte tuotantomääriä, aloituksia, luvituksia, niin romahtaa tosi radikaalisti. Nyt kuitenkin kaupungistuminen jatkuu ja on lähtenyt oikeastaan kiihtymään viimeisen vuoden aikana tai muuta korona ohi ja sillä tavalla, niin uskoisin, että se jossain vaiheessa palaa. Ja se on mielenkiintoinen sitten, jossain vaiheessa korotkin kääntyy laskuun, toivottavasti ollaan jo melko lähellä korkohuippua. Ja nyt on ollut myös siinä, tässä on ollut vielä semmoinen, että markkina- ja toimintaympäristö on muuttunut tosi radikaalisti, mutta myös se tuleva näkymä on ollut erittäin epävarma. Nyt jossain vaiheessa, kun me nähdään, että tämä asuntojen ylitarjontatilanne on menossa ohi, kaupungistuminen jatkuu, väestön kehitys jatkuu kasvukeskuksessa, korkokäyrä kääntyy laskevalle trendille, mikä tarkoittaa niin kuin kasvavia tuottoja sijoittajille. Nyt kun korkokäyrä on nousevalla trendillä, niin sijoittajille on laskevat tuotot, niin eihän niin kuin laskeviin tuottoihin porukka halua sijoittaa.
Kyllä, ja kyllä tuossa ehkä mikä niin kuin tuli tuossa taannoinen keskustelu mieleen, mikä käytiin vähän pidemmän linjan rakennuttaja konsultin kanssa, ja just tuli puheeksi toi finanssikriisi aikaan, niin kuin hän oli siinä sitten tuulettanut, kun oli vähän liikaa hommia ollut ja että jes, että nyt vähän hiljenee. Ja sanoi, että no puoli vuotta ne porukka otti, että jes, että nyt se rakentamisen hinta lähtee laskemaan. Ja no siinä sitten puolen vuoden päästä saattoi pikkusen olla niin kuin alempi hinta mitä aikaisemmin. Ja sitten ne kaikki ostajat huomasivat, että hetkinen, täällähän on hinta alhainen. Ja siitä taas mentiin nousu-uralle. Että kyllä siinäkin varmasti niin kuin moni tämmöinen, joka sitten jää ehkä odottelemaan sitä, että rakentamisen kustannus tulisi alas, niin jää sitten nuolemaan näppejä. Että kyllä tässä jos niinku peilaa ehkä tämmöiseen isompaan trendiin ja muuhun tulevaisuuteen, niin ei varmasti niinku esimerkiksi sääntelyn osalta tai muuten tule ainakaan asiat keventymään, joka aina sitten tuppaa sinne rakentamisen hintaan tulemaan. Ja ihan mielenkiintoinen esimerkiksi tämä Euroopan tilanne on, että mietitään sitä, että jos tuolla vaikka jälleenrakentaminen sitten jossain vaiheessa alkaa, että mikä on vaikka raaka-aineiden saatavuus sitten tänne niin kuin Suomeen, niin sekin voi olla, että kyllä tässä niin kuin ainakin oma tämmöinen, en tiedä voiko tätä sanoa mitenkään viralliseksi näkemykseksi tai muuta, mutta fiilis on, että tuskin ainakaan niin kuin rakentamisen kustannus ihan hirveästi tulee tässä laskemaan, että kyllä se päinvastoin niin kuin lyhyen ja pitkän trendinkin, lyhyt ja pitkäkin trendi voi olla se, että mennään niin kuin ylöspäin niin kuin tähänkin asti.
Sitten on hyvä hahmottaa myös se, että me kuulutaan yhteisvaluutta euroa ja EU, niin kuin, laajempaa EU-markkinaa ja tosi moni rakennustarvike ja materiaali ja muuta, se tulee, niin kuin, se ei määräydy tämän Suomen kysynnän mukaan. Sama homma kuin tuo korkotaso, että vaikka täällä kujouslama tai mitä tahansa, niin ei se niin kuin hirveästi vaikuta siihen, tai Helsingin asuntomarkkinan muutos, niin se ei hirveästi EKP:tä sillä ole siellä päätöksenteon keskiössä se huoli, että miten siellä käy. Kyllä tämä yleinen inflaatio, niin sehän edelleen jatkuu. ja aika mahdottomalta näyttää semmoinen skenaario, että inflaatio pysyisi vaikka 4-5% ja samaan aikaan rakennuskustannukset laskisi vuodesta toiseen, että kyllä ne tuppaa tästäkin vaan valitettavasti nousemaan. Ja sääntely ja kaikki muut määräykset, päästöasiat ynnä muut, niin ne ei tule tästä helpottaa tulevina vuosina. Että tällä hetkellä on erittäin raju markkinahäiriö ja shokkivaihe menossa, mutta jossain vaiheessa kun tarjonta romahtaa ja kysyntä pysyy yllä, jopa kasvaa, niin sitten tulee asuntopula ja sitten on taas sijaa vuokran nousulle. Että hekahan tässä teki monen asuntosijoittajan näkökulmasta erittäin mielenkiintoisen ja kiva avauksen, että nostaisi 10% 50 000 asunnon vuokria, niin sehän on esimerkiksi PK-seudulla niin edullisimmasta päästä heidän vuokra-asunnot, jolloin vuokralaisella ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin maksaa se vuokran tai sitten ehkä muuttaa eri kaupunkiin, mutta kyllä sitä moni muu seuraa perässä. Ja se on pakko, koska se yhtälö on rikki tällä hetkellä. Ja niin kauan kuin tuo vuokrataso on tuo nykyinen ja rakennuskustannusten taso on nykyinen, niin se yhtälö ei toimi, jolloin tuotantomäärät romahtaa, jolloin jossain vaiheessa, kun väestökehitys ja kaupungistuminen jatkuu, niin tulee asuntopula. PK-seudulla siihen on vähän pitempi matka, mutta esimerkiksi Tampere voisi olla ainakin, mitä minä olen katsonut tilastoja ja muiden indikaattoreiden mukaan, niin ehkä ensimmäinen paikka, missä tulee asuntopula, koska siellä on ollut ennakoitua kovempi väestön kehitys ja asuntotuotantomäärä on mennyt jo alaspäin.
No voiko jossain tilanteessa olla järkevää vetää vastavirtaan? Painaako joku tässä markkinatilanteessa kaasua?
No esimerkiksi Väinö tuossa vieressä, niin Väinö on tässä
suuri instituutionaalinen sijoittaja.
Joo, mutta mediassa on ollut puhetta, että voisiko olla miinushintaisia myyntihintoja. Ja jossain voi varmasti olla. Onhan niitä ollut niin luottotiedottomille myyty eurolle jossain maakunnissa, joku pääsee eroon. Mutta jos ajatellaan, että aikaisemmin on ollut ehkä 70% yhtiölainoitustasoa, sitten siihen tyypillisesti on toki yksittäistä tapauksessa ollut kovempia alennuksia, mutta että joku sijoittaja voi saada 5-10% alella, jolloin se on edelleen joutunut laittaa sen 20% sitä omaa pääomaa siihen. Ja nyt jos katsotaan PK, vaikka Helsingin alueella oli monella alueella laskenut reilu vuoden tai noin vuoden aikajänteellä, niin 12%. Että se kestää sen 20% laskea, sitten se pitäisi mennä miinukselle. Ja sitten kuitenkin tulee semmoisia opportunisteja, ketkä on valmiita ottaa sen niin kuin sillä 1000 eurolla tai muuta, että ei se pääse laskee kovin helpolla miinusmerkkiseksi se, että sitten siinä täytyy olla joku muu yksittäinen pistemäinen häiriö tai joku muu, tai että siellä on jotain maksukyvyttömyyttä tai muuta, mutta niitäkin on käytännössä ollut aika vähän, että se kuitenkin se oma pääoma suojaa. Totta kai voi olla yksittäisellä sijoittajalla tai pankilla, joka on antanut sen lisärahoitusosuuden, niin. Mutta mä en ole melkein päässyt sinne. Voi kertoa.
Niin, kyllähän tuossa varmaan ehkä jos yleisesti niin kommentoi, niin kyllähän varmasti monella toimijalla on tällä hetkellä se tilanne, että kassassa on rahaa enemmän kuin pitäisi olla ja johonkin se pitäisi niin laittaa. Varmasti tuossa niin kesän jälkeen sit tullaan syksyllä näkemään, että mikä se tilanne sitten on, että ehkä tässä niin tämä vuosi ja sitten viime vuoden loppupuoli, niin moni on tässä kattellut ja muuta, mutta kyllä se rahan pitäminen siellä pankkitilläkin sitten loppujen lopuksi jonkun verran maksaa. Että kyllä varmasti niin ainahan joka markkinassa sitten joku aina ostaa ja varmasti niin on monia tahoja, jotka haluaisivat ostaa, mutta ehkä se yhtälö vaan monella ei tällä hetkellä ei saa millään toimimaan ja toisaalta sitten myös mietitään ehkä, jos miettii tämmöisiä hyvinkin pienempiä toimijoita, niin voi olla tämä rahoituksen saatavuus, että kyllä mitä tuossa on niinku asioita kuullut, niin kyllä varmasti niinku moni pankki on vähän kiristänyt sit luotaan.
No nyt sitten täysin objektiivinen ja analyyttinen profeetia. Miltä syksy näyttää? Lähdetäänkö silloin nousuun?
Jaa, senkö tietäisi, mutta ehkä itse, jos tässä jotain tarvii ennustaa, niin näen sillä tavalla, että sitten kun ehkä tuohon korkopolitiikkaan saadaan esimerkiksi se ensimmäinen korkojen tiputus tai vähän indikaattori, että ne lähtisi toiseen suuntaan, niin varmasti sitten voi olla, että osa toimijoista sitten näkee tämmöisillä tietyillä alueilla, että voi olla ihan hyviä mahdollisuuksia ja varsinkin ihan vanhemmassa kannassa sitten, jos tulee jotain stressitilanteita, niin voi olla, että ne alkaa sitten jossain vaiheessa liikkumaan. Mitä tapahtuu syksyllä, niin, no ehkä jos tässä jotain pitää, niin ehkä jos nähdään tosiaan se ensimmäinen esimerkiksi indikaattori, että korot vähän laskee tai muuta, niin pientä piristymistä ehkä tuolla kuluttajapuolella.
Mikä se on Eliaksen näkemys?
Joo, hirveän varovainen pitää olla tarkista päivämääristä antaa, mutta kyllä mun näkemys on se, että se pohjakosketus lähenee. Jos se ei ole nyt, niin se on varmaan tässä ehkä tämän vuoden aikana. Ja, mutta se, että kuinka kauan sillä pohjalla rämmitään, onko se kuukausi vai vuosi, niin sekin on sitten oma lukuunsa. Mutta kyllä tässä on tällä hetkellä ostajan markkina, että se voi jossain vaiheessa kääntyä melko joutuinkin sitten, kun se kääntyy. Ja jos miettii, että ketä tällä markkinoilla tällä hetkellä ostaa, niin asuntoja ostetaan kuitenkin tarpeeseen myös, eli kuluttajat ostaa itselleen kotia. Nyt on tosi hyvä hetki, jos ajattelee, että asuu jossain 10 vuotta, niin ei hirveän kannata niin kuin 2 kuukauden ajalle tai 1,5 vuoden ajalle yrittää väkisin ajoittaa sitä, että saisiko sen niin kuin 1,000 halvemmalla tai jotain muuta, vaan nyt kun ostaa, niin todennäköisesti tässä kuitenkin on tosi hyvä tilanne ostaa ja ehkä vähän tinkiäkin joistakin. Eli kodinostajat on edelleen semmoisia, ketkä ostaa omaksi kodiksi. Sitten on tämmöisiä institutionaalisia toimijoita tai muita, ketkä rakentaa, tai puolijulkisia tai julkisia, mitkä rakentaa niin asuntotuotanto-ohjelman tai suunnitelman mukaisesti, mitkä ei ole niin kuin ensisijainen pelkästään se maksimaalinen tuotto, vaan vaikka niin Hekan tapaisia tai muita, mitkä tuottaa asuntoja tarpeeseen ihmisille, ja niillä on joku tämmöinen yhteiskunnallinenkin fokus siinä. Ja sitten on ihan puhtaasti pitkäjänteisiä sijoittajia, jotka ajattelee, että nyt on vähän näin, ja ne ostaa tästä niin kuin, tilanteesta huolimatta. Ja sitten on myös semmoisia, ketkä on valmiita ottaa, niin kuin, näkee tämän erikoistilanteen, ja ostaa nimenomaan, niin kuin, että jonkun pitää pakko myydä tämä muuta, niin ei ne tiukimmat diilit tuu tuonne etuoveen tai muuhun, vaan ehkä sijoittajat ostaa toisiltaan monet niitä. Että aika monta tarinaa on jo kuullut siitä, mutta että ne on yksittäistapauksia ja sitten niiden kokonaisvolyymin markkinasta ei ole niin valtava. Että on sekin yksi näkemys, jos ajattelet, että jos jollakin 10 asuntoa se yhden joutuu myymään, niin sitä omillaan pois tai pikkutappiolle, niin onko se sitten lopun perin niin hirvittävä kriisi? Mielenkiintoinen nähdä. Tulevaisuuteen ei osaa kukaan sanoa, mutta kyllä tässä on mennyt. Mä katsoin tässä, mitä vuosi sitten olin kirjoitellut sitten näiden indikaattoreiden, silloin kun mietitte, mitä nämä indikaattorit on, 13,5 kuukautta sitten kirjoitin tänne vielä sitten saatetekstiin. Että äkkiseltään näyttää vahvasti siltä, että asunnoista on ylituotantoa, kysyntä heikkenee, asumisen kustannukset nousee, tuotantohinta nousee, korot nousee, rahan saatavuus niukkenee, kysyntä laskee reilusti ja ostajat ovat valmiita maksamaan asunnoista jopa vähemmän. Silloin se tuntuu, että jopa vähemmän, että ne voisi jopa vähän laskiakin. ne on laskenut jopa aika paljonkin. Ja samaan aikaan rakentamisen kustannukset nousee ja uusien myyntihintoja on pakko nostaa. Siihen olisi niin kuin rakennusliikkeen puolelta painetta, mutta että nyt ei kestä nostaa, koska ei se asiakkaallekaan se yhtälö toimi. Ja niin, tämä voi hetkellisesti lähes pysäyttää asuntotuotannon siksi aikaa, kun aiemmin rakennettuja edullisemmin tuotettuja rakenteilla olevia asuntoja yritetään tarjota markkinoilla heikkenevään kysyntään. Ja nythän me ollaan siinä tilanteessa. Tässä helposti saattaa tuudittautua siihen uskoon, että tämä tilanne jatkuu loputtomiin. Jossakin vaiheessa se myyntipaine helpottaa ja siellä ei olekaan rakenteella niitä asuntoja. Ja sitten se kääntyykin niin kuin ostopaineeksi. Ja samaan aikaan, jos korkokäyrä kääntyy laskevaksi ja sitten asuntosijoittamisen tuotot kääntyy kasvavaksi, niin sitten se alkaa taas kiinnostaa. Sijoittelen nyt, niin kuin mä sanoin, että tässä oli nämä 10 indikaattoria, mitä minä olen seurannut pidemmän aikaa, niin ne tosi moni tuntuu, että melkein kaikki on ropannut kerralla. Sitten kun niistä yksi kerrallaan lähtee kääntyy siltä, niin se voi olla myös se liike toiseen suuntaankin mielenkiintoinen. Toki, ja sehän ensin vaatii sen, että se sijoittajan tuottoyhtälö myös nousee niin kuin vahvasti plusmerkkiseksi. Ja on sijoittajalle sitten mielekästä ja kiinnostavaa toimia totta kai. Ja nyt tässä on vielä se, että kun korkotaso on noussut, niin vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto on kasvanut. Että kun NS-riskittömästä valtionlainojen korosta saa jo 2, 3, jopa 4%, niin onko mielekästä sijoittaa asuntoihin 3 tai 4% tuotolla. Et sitä puhuttiin tuossa niistä asiakkaan yhtälöiden parantamisesta, niin meillä on semmoisia sijoitustuotteita asiakkaalle tehty, että siinä on yli 6% kassavirtatuotto kärkeen ja se toimii. Ja vielä siten, että vuokrakysyntähän muuten ei ole joka paikassa mihinkään romahtanut. Se asuntojen ostokysyntä on voinut romahtaa, mutta edelleen, kun puhuttiin, että kaupungistuminen kasvaa niin, ja jatkuu ja väestö kasvaa, niin tietyn tyyppisissä kohteissa on hyvinkin vahvaa kysyntää. Ja vuokrilla on tilaa ja nousta ja on noussut, jolloin me halutaan tarjota semmoisia kohteita asiakkaalle, missä me pyrittäisiin saamaan se vuokratuotto suuremmaksi, tuotantohinta matalemmaksi ja se yieldi maksimaaliseksi, jotta se kestäisi tämän kovan korkotasonkin. Ja fiksuimmat asiakkaat ymmärtävät, että jos ne nyt tämmöisenä aikana löytää kohteen, mikä kassavirtaltaan toimii, niin se toimii sitten muuten parempana aikana vielä paremmin.
Niinpä. Erinomaisia pointteja. Onko teillä jotakin terveisiä, mitä haluaisitte kiinteistön rakennusalalle esittää tai lähettää?
Ei mitään, eiköhän tuossa kesäloma taas tuu pikkuhiljaa. Tuossahan Helsingissäkin reilu parikymmentä astetta, niin ei muuta kuin ulos nauttimaan kesäsäästä.
Joo, kaikki kääntyy ajallaan ja sinä aikana voi käydä vaikka jätskillä, niin kuin Väinö tuossa totesi kesäjutuissa. Ja onni suosii rohkea. Miten sitä sanotaan, että silloin kannattaa sijoittaa, kun kaikki pelkää ja silloin kun kukaan ei pelkää, niin kannattaa itse pelätä.
Juuri näin. Me lähdetään tästä jäätelölle. Kiitoksia vieraan.
Kiitoksia.
Kiitos.